Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. Bylo na počátku u Boha. Vše bylo skrze ně a bez něho nebylo nic. Co bylo v něm, byl život. A ten život byl světlem lidí. A světlo svítí ve tmě a tma se ho nezmocnila.
Trochou nadsázky bychom snad mohli říci, že Boží slovo provází člověka od věčnosti. A možná stejně dlouho trvá i touha člověka porozumět tomuto poselství. Zkouší to všemi způsoby. Studiem starých textů a jejich komentářů, znalostí historických reálií a souvislostí, interpretací uměleckých děl inspirovaných biblickými příběhy. Do této řady patří i české vydání Jeruzalémské Bible. Od jiných překladů se liší výklady, komentáři, poznámkami a úvody, které pomáhají čtenáři orientovat se v často nepřehledném biblickém terénu. Toto velké dílo se zrodilo v Jeruzalémě na půdě Jeruzalémské biblické školy, která letos v listopadu oslaví 120 let existence. Za Jeruzalémskou Biblí tedy stojí dlouholetá práce s biblickými texty v prostředí, kde je Bible doma. Pokračuje současný ředitel École biblique de Jérusalem, Hervé Ponson.
École biblique and archéologique française has been created by Father Lagrange, a Dominican, in 1890.
École biblique založil otec Marie-Joseph Lagrange v roce 1890, takže je to asi nejstarší instituce tohoto druhu v Jeruzalémě. Některé podobné vznikly poté, ať už šlo o britské nebo americké, ale náš ústav byl první. Nebyl ovšem založen francouzskou vládou, i když by tomu dnešní název École biblique et archéologique française napovídal. Biblickou školu založili francouzští dominikáni a stát ji uznal až v roce 1921.
Zakladatel Jeruzalémské biblické školy otec Lagrange k biblické exegezi směřoval už od mládí, ale ke studiu orientálních jazyků byl řádem uvolněn až ve svých 33 letech. Po třech semestrech na Vídeňské univerzitě je tuluzským provinciálem poslán do Jeruzaléma, aby zde začal připravovat založení Jeruzalémské biblické školy. Sám Lagrange byl zklamaný, chystal se přednášet exegezi ve Freiburgu a najednou ho poslali do turecké provincie bez knihoven, univerzit a komunity odborníků. Byl přesvědčen, že v takových podmínkách nelze dělat moderní vědeckou exegezi a loučil se s představou, že zúročí své nadšení pro objevy biblické vědy. Při prvním kontaktu se svatou zemí na jaře 1890 se ale všechno změnilo. Lagrange je okouzlen pobytem v zemi, kde písmo reálně vznikalo a okamžitě pochopí výhody, které to pro biblickou vědu má. Vedle dějin spásy existuje také geografie spásy. Bible zde má svůj, jak by řekli Němci, Sitz im Leben, usazení v životě. To může zvláštním způsobem pomoci k porozumění a výkladu jejího poselství. Tak 15. listopadu 1890 na svátek svatého Alberta Velikého byl slavnostně otevřen ústav, který se stal jedním z nejdůležitějších biblických pracovišť v římskokatolické církvi. Spojení textové kritiky s archeologií a géniem locí vytvořilo nezastupitelnou školu, která vedle papežského biblického ústavu v Římě představovala do poloviny 20. století jeden z hlavních směrů katolické biblistiky.
There is a very old way of searching, putting questions about the Bible.
Existuje velmi stará tradice toho, jak si klást otázky, které se týkají Bible. Je to historicko-kritická metoda. Ve skutečnosti je to tak, že zakladatel naší školy, otec Lagrange, začal svou kariéru tím, že o svém přístupu, tedy o historicko-kritické metodě, referoval na konferenci v Toulouse. Momentálně většina akademiků tuto metodu používá. Zkoušejí zkoumat Bibli prostřednictvím historie. Lagrange byl za to ve své době velmi kritizován, i zevnitř katolické církve. Čtenáři byli zvyklí číst Bibli tak, jak ji viděli, třeba jako doslovný příběh Adama a Evy. Lagrange sem přišel v roce 1890 a už tehdy mu bylo jasné, že nemůžeme Bibli číst tak, jak před námi leží, ale musíme zkoumat to, co leží za textem. Když přijel přímo sem do svaté země, viděl na vlastní oči, že některé věci se neslučují s tím, jak je bylo zvykem chápat dříve. Říkával tomu, sjednoťte dokument a monument. To byl začátek jeho úsilí o nalezení dějin a faktů za textem, ale také kritiky textu. Byl to také začátek mnoha jeho potíží, kterým čelil po 30 let.
All the pilgrims that come here say that after their pilgrimage, they don't read the Bible exactly as before.
Všichni poutníci, kteří sem přicházejí, říkají, že po své pouti už nečtou Bibli tak, jak byli zvyklí předtím. Takže myslím, že je to zcela běžné u všech lidí, kteří sem přijedou, že mají pocit, že najednou rozumí Bibli lépe. Dám vám příklad. Jel jsem se studenty naší školy ke Galilejskému jezeru, bylo to krátce po Velikonocích. Čtení, která byla předepsána v té době ke mši, byla přesně ta, kde Ježíš mluví ke svým učedníkům u Galilejského jezera. A když o takových věcech mluvíte, tak najednou máte pocit, že jste tak trochu Ježíš. Byl jsem prostě se studenty a kázal jsem tam, jako kdybych byl Ježíš a oni byli mý učedníci. Takže vždycky jste ovlivněn tím, kde zrovna stojíte. Důležitá část naší práce se také týká archeologického výzkumu. Ten se už vůbec nedá dělat jinde, než právě tam, kde se tyto věci odehrály. I když se naše vykopávky nesoustředují na svatou zemi, protože zde výzkumy obvykle provádějí izraelští archeologové, ale tak jako tak naši archeologové se v tomto regionu pohybují, protože tyto věci jinde neexistují.
One is in Gaza, and if you imagine it has been closed those last years, but it might be reopened in the future.
Naše škola provádí vykopávky v Gaze, i když je tam práce momentálně pozastavena. To je velmi zajímavý výzkum, který se týká období od doby železné až po byzantskou éru. Další místo, které se váže k byzantskému období, je v Jordánsku. To je velmi zajímavá lokalita, kde bylo nalezeno více než 10 kostelů. Ale tyto vykopávky budou brzy uzavřeny, protože výzkum tam je již ukončen. Teď budou mít vědci čas o tom, co objevili, konečně napsat. Ale děláme také vykopávky na územích, která nám patří, která jsou v držení Francie. Je to svatá Anna ve starém městě v Jeruzalémě. Většina vykopávek byla už provedena před lety pod naším vedením. Pak existuje další lokalita, které se říká Královská hrobka. Ta patří francouzské vládě, která požádala o obnovu archeologických prací. Jsou tam pozůstatky z byzantských dob, ale nevíme, co všechno se tam skrývá.
Začátky jeruzalémské Bible sahají do roku 1940. Souviselo to s přípravou a vydáním encykliky Divino Afflante Spiritu, která otevřela nový prostor pro biblická bádání.
Marie-Joseph Lagrange had been very much constrained about the
Otec Lagrange ve své době čelil velkému odporu, ale tato encyklika to změnila. Nic takového jako kompletní překlad s obsáhlými historickými, archeologickými nebo geografickými poznámkami neexistoval, takže Jeruzalémská Bible ukázala novou cestu, přinejmenším uvnitř katolické tradice. Kompletní Jeruzalémská Bible byla vydána 1956 a byl to velký úspěch. Otevřela novou cestu také proto, že ten způsob, kterým byla Bible nabídnuta veřejnosti, tedy s poznámkami na spodu stránky a křížovými odkazy na okrajích, byl zcela nový. Vytvořil to tým vědců, zejména z biblické školy, ale i z jiných institucí a zemí. Takže měla velký vliv na širokou oblast biblického výzkumu. Dnes už tak vlivná není, protože je celá řada podobných překladů. Například ve Francii byla vytištěna v roce 2000 takzvaná Bible Bayard. Pro každou knihu byl vybrán jeden exegeta a jeden básník. Byl to pokus o literární převod Bible, i když vlastně neměla velký úspěch. Jeruzalémská Bible dnes už také není tak vlivná, protože vše, s čím přišla jako první, mají i ostatní. Původní překlad Jeruzalémské Bible byl do francouzštiny a z něj byly odvozeny různé adaptace. To, co máte v České republice, se opírá o francouzštinu, tak jako mnohé další. Ale z vědeckého hlediska je lepší mít překlad z originálních jazyků, což je velmi těžká práce. My dnes nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak vypadají další překlady. Naše práce je dokončena a předána veřejnosti. Jak jsem již říkal, první kompletní Jeruzalémská Bible byla vydána roku 1956. První dosti podstatná revize vyšla 1973. Třetí pak 1998. Jeruzalémská Bible je považována za velmi vhodnou pro veřejné čtení. Jiné překlady, jako například francouzské ekumenické vydání, k tomu tak vhodné nejsou. A právě tato schopnost oslovit veřejnost je asi jedním z hlavních důvodů, proč je Jeruzalémská Bible tak úspěšná.
Český překlad Jeruzalémské Bible začal vznikat v době normalizace, kdy Bible byla téměř zakázanou knihou, řekl při prezentaci českého vydání loni v listopadu jeden z iniciátorů 30letého díla Dominik Duka.
Naše rozhodování o tom překládat Bibli jde do těch let po roce 1968, tedy v těch chvílích takového toho největšího zase zatmění po určité naději, kdy nebyla jistota, jak bude pokračovat ekumenický překlad, kdy do jisté míry bylo ohroženo i vydávání liturgických knih po druhém vatikánském koncilu, ale druhým dalším vážným momentem byla otázka biblických studií, protože literatura, která se týkala biblistických studií u nás prakticky od roku 1950 neexistovala. A tak jsme objevili, že Jeruzalémská Bible je určité standardní vydání, které může posloužit jak studentům teologických fakult, ale tak i všem, kteří v církvi či v církvích pracují s biblickým textem. Protože text Jeruzalémské Bible zcela jistě má své všechny P pro francouzský jazyk. A na druhé straně jsme věděli, že Francouzi nepřekládají kritický text hebrejské Kittlovy Bible, ale že mají své pracovní verze, ke kterým my vzhledem k železné oponě se nikdy nemůžeme dostat. A v tomto smyslu tedy jsme se tohoto úkolu ujali. Konzultovali jsme i spolubratry z Českobratrské církve evangelické, nezapomenutelného, zesnulého pana profesora Hellera, kde jsme hledali pomoc a radu. Text, který máme tedy nyní, je textem, který prošel opravdu velkou revizí. My jsme byli zasaženi i tím, že vlastně francouzská jeruzalémská Bible prošla trojím dalšími úpravami. A takže my jsme někde mezi 2,5. vydáním. Začali jsme s prvním, museli jsme se adaptovat na druhé vydání a v Novém zákoně pak už při určitém uvolnění jsme mohli kontaktovat a mohli jsme doplňovat. Čili domnívám se, že právě jeruzalémská Bible není prezentována naší společnosti jako jediná, nejlepší, ale že je to kámen do té velké mozaiky českého biblického textu. A vím, že tento text je opravdu nádherný a víme, že česká Bible je také i zdrojem naší literatury, nejenom české, ale že česká Bible se stala výchozím bodem pro biblické překlady ve všech slovanských jazycích.
Hlavními překladateli z francouzského originálu byli manželé František a Dagmar Halasovi.
Když jsme s mou paní v červnu roku 1980 začali překládat jeruzalemskou Bibli, měli jsme za sebou už dosti dlouhou překladatelskou dráhu, řadu časopiseckých knižně vydaných titulů. Překlad Písma svatého byl ovšem úkol značně odlišný od všeho, co jsme dokázali zvládnout před. Jiný byl především předpokládaný výstup. Měli jsme odevzdat přesný a literárně hodnotný překlad francouzského textu, ale ten měl být pouze podkladem pro přípravu definitivního znění české verze jeruzalemské Bible, k jehož vypracování byla nutná pomoc odborných biblistů a znalců původních jazyků písma. Pro úspěch konečného výsledku díla byla ovšem nezbytnou podmínkou i dobrá kvalita onoho podkladu. Prvořadým problémem při jeho přípravě bylo vyřešení otázky, jak dosáhnout toho, aby překlad z franštiny věrně zachycoval podobu originálu písma, jenž je hebrejský nebo řecký. Přesvědčení, že problém tohoto druhu je vůbec řešitelný, se opíral o povahu původní jeruzalemské Bible. V případě jejího francouzského znění šlo o velmi přesný překlad, jenž byl navíc doprovázen nejen věcnými poznámkami k obsahu textu, ale také poznámkami k jeho filologickému rázu, jež vysvětlovali zejména, proč v jeruzalemské Bibli zní ta či ona pasáž textu jinak, než je v překladech písma obvykle. A proto už přesným překladem z franštiny automaticky přecházel do české verze onen způsob vyjádření hebrejských či řeckých výrazů a obratů, jenž je specifičností přínosu jeruzalemské školy v oboru biblistiky a součástí toho, jak chápali učenci této školy smysl biblického textu. Komplikaci zde naopak představovala skutečnost, že text přeložený do češtiny byl vedle toho ovlivněn zároveň francouzskou formou způsobu vyjádření hebrejských či řeckých výrazů a obratů. Proto pro vypracování definitivního znění bylo nezbytné, abychom dokázali rozlišit mezi tím, co ve francouzském textu písma spadá na vrub pravidlům, jimiž se tento jazyk řídí vždy a všude, a tím, co naopak je výrazem interpretace smyslu biblického textu. Biblisté obdrželi od překladatelů český text spolu s upozorněním na jeho problematická místa, s dotazy na správnost užité terminologie, ale poté, co byly problémy vyřešeny a dotazy zodpovězeny, byl už český text, jehož podoba se tak příliš nelišila od původního překladu z francouzštiny, v podstatě připraven k tisku. V průběhu k této přípravy došlo k pádu komunismu, což byl zlomový moment, který pronikavě ovlivnil metodu přípravy. Před listopadem 1989 se mohl scházet několikrát do roka tým překladatelů a biblistů, řešit zbylé problémy z revidovaných textů a udělat jim imprimátor. Po listopadu 1989 přibylo všem mnoho jiných úkolů.
Překladatelé odjeli na 8 let do Říma, schůzky s biblisty byly možné jen výjimečně, vše se muselo řešit na dálku. Za to místo složitých plánů na tisk české jeruzalemské Bible v zahraničí a její následné pašování do vlasti bylo možné po pádu totality připravovat vydávání české verze ve vlastním nakladatelství dominikánského řádu Krystal. Aleluja.
Poslouchejte tedy, Davidův dome. Je vám málo obtěžovat lidi, že obtěžujete i mého Boha? Proto vám Pán sám dá znamení. Hle, mladá dívka počne, porodí syna a dá mu jméno Emanuel. On bude jíst sedlé mléko a med, dokud nedokáže odvrhnout zlo a zvolit dobro. Vždyť předtím, než to dítě dokáže odvrhnout zlo a zvolit dobro, bude opuštěna ta země, jejíž dva králové ti nahánějí hrůzu.
Ve známém úryvku ze 7. kapitoly proroka Izajáše, který jsme právě slyšeli, máme několik příkladů, na nichž si můžeme ukázat problémy, na které překladatelé při práci naráželi.
V liturgickém překladu tohoto úryvku zazní prorokova výčitka takto. Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? V překladu Jeruzalemské Bible tuto pasáž uslyšíte takto. Je vám málo obtěžovat lidi, že obtěžujete i mého Boha? Věcná výpověď obou znění je zcela identická, ale mám za to, že každý, kdo má sebemenší cit pro krásu naší mateřštiny, pochopí, proč je druhý překlad vhodnější než první. Při práci na překladu jsme tedy dbali i na estetické momenty. Nebyly však jen problémy filologické. Mnohé jiné zasahovaly do oblasti věrouky. Jeden takový je hned v další větě, hle, mladá dívka počne, porodí syna a tak dále. Jde o text velmi známý a jistě jsou mezi vámi posluchači, kteří by čekali slova hle, pana počne. Ale u toho zase stojí poznámka vysvětlující, že prorok sice nehovořil přímo o paně, hebrejský výraz alma je v tomto případě neutrální a jeho nejpřesnějším prostředkem je vskutku termín mladá dívka, ale zároveň tato poznámka uvádí, proč lze přesto výrok klást do souvislosti s panenstvím Matky Boží Marie. Pokud tedy nezbytnosti uchovat přesné znění originálu vznikaly nesnáze, pomohly poznámky, jejíž redakci jsme věnovali velkou péči. A do třetice. V témže výroku je výraz počne. Kdybychom jej byli doslova přeložili z franštiny, vyhlížela by věta takto. Mladá dívka otěhotní. Je to sice totéž, jakože počne, ale úcta ke starším překladům písma nabádá, aby se bez vážných důvodů nezměnilo to, co dobře sloužilo generacím čtenářů Bible. Kdybych tedy měl shrnout zásady, jimž se řídila naše překladatelská práce, vyjádřil bych je trojicí. Krása, přesnost, tradice.
Na závěr se ještě vraťme do Jeruzaléma. Jaké jsou další plány badatelů Jeruzalémské biblické školy? Odpovídá ředitel ústavu R.V. Ponso.
I am the director of the Ecole Biblique for I've been the director for only a year and a half. So when I came here, I already found a new project on the way, which had begun in years 1999 and 2000.
Já jsem ředitelem této instituce jen asi 1,5 roku. Když jsem přišel, už jsem zde našel rozběhnutý nový projekt. Ten začal v roce 1999. Původně jsme měli v úmyslu udělat nové vydání Jeruzalémské Bible, prostě se ještě jednou vrátit k textu, k vzájemným odkazům a tak dále. Byla by to tedy nová Jeruzalémská Bible, ale velmi brzy se ukázalo, že mezi tím se některé filozofické a hermeneutické názory změnily. První vydání bylo důsledkem encykliky, která vyšla před více než 60 lety. Takže i vnímání textu, který nazýváme Bible, se změnilo. Čtenář je nyní považován za důležitou součást čtení. Otázka čtenáře a jeho vnímání toho, co při čtení ví o tom či onom, je pro nás nyní podstatná. Snažíme se tedy integrovat recepci textu, ale i celé literatury, která se k Bibli váže. Rozhodli jsme se v novém projektu brát v úvahu nejen substrukturu textu, ale i jeho superstrukturu, která nad ním během staletí vyrostla. A to od patristických otců přes židovskou a islámskou tradici, středověkou kulturu, umělecké zpracování. Je to teda zcela nový projekt. Změní se i text. Vždyť často nemáme k dispozici jen jediný text, ale i jeho verze. Důležité jsou všechny a nikdo vlastně neví, jaký byl původní zdrojový text. Nemůžeme jít až k urtextu, jak by řekli Němci. Musíme tedy brát v úvahu různé další varianty, jako je třeba syrský překlad. Rozhodli jsme se tedy vytvořit nový překlad, který by bral v úvahu všechny textové verze. Ale chceme předělat i poznámky. Protože v poznámkách jste měl i poznámky, i teologii, které byly subjektivní, a vedle nich objektivní poznámku třeba o geografii. Struktura poznámek bude tedy rozčleněna do tří polí. V Nové Bibli bude očištěn zvlášť text, zvlášť kontext a zvlášť recepce. Bude to tedy obrovská práce, přímo faraonská, jak říkáme tady na Blízkém východě. Nevím, kdy bude celý projekt dokončen. Některé knihy jsou už hotové, ale celkově jsou hotova asi tak 2% práce. Musíme najít jak nové odborníky, kteří by na projektu pracovali, tak i ty, kdo by byli ochotni se podílet na financování celé věci, protože je to velmi drahý projekt. Začali jsme tedy velkou práci. Zhruba v dubnu vydáme demonstrační svazek, který bude dán k dispozici jak novým potenciálním autorům, tak i dárcům. Tento demonstrační svazek ukáže, jak by mohl celý výsledek vypadat. Bude obsahovat 6 perikop ze starého a 6 perikop z nového zákona. Už jsme ho slíbili před 2 lety, máme tedy zpoždění. Pracujeme také na speciálních internetových stránkách. Všechny publikované knihy tady budou vystaveny v předběžné formě. Nazýváme tento projekt BEST, nejen proto, že to bude The Best Bible, nejlepší Bible, ale proto, že ve francouzštině to znamená Bible en sa tradition, Bible ve svých tradicích. Jde tedy o francouzskou zkratku. Doufáme, že některé knihy budeme mít hotové za 2 až 3 roky, ale ne celou Bibli. Je před námi dlouhá práce. Ale podívejte, celá práce na samotné Biblii trvala dlouho. I konec konců na naší jeruzalémské Biblii. Práce začaly v roce 1940 a první vydání bylo kompletní 1956. 16 let. Je vždy hodně problémů, které je třeba řešit, zejména u takového velkého projektu. Ale mám důvěru, že nám prozřetelnost i otec Lagrange pomůže. A doufám, že jeruzalémská Bible v českém překladu si najde u vás mnoho čtenářů. Czech readers for the Jerusalem Bible.